Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Μάιρα Ξίδη, που ρυθμίζει απόψε την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την εκλεκτή καλεσμένη της σημερινής εκπομπής, η οποία είναι η κυρία Κωνσταντίνα Νικολαίδη, σκηνοθέτρια, δραματουργός, παραγωγός και ιδρύτρια της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Απριόρι, με την οποία θα συνομιλήσουμε αρχικά για μια παράσταση που κέρδισε το βραβείο καλύτερου ελληνικού έργου το 2016 από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, για την παράσταση «Εκτός ύλης», η οποία στις 27 Μαρτίου του 2018, την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, παρουσιάστηκε και στο φυσικό της χώρο, μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, και το 2019 στις Βρυξέλλες και στην Στουτγκάρδη. Θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε το σύνολο των μηνυμάτων που εκπέμπει η συγκεκριμένη παράσταση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλες και όλους εσάς να καθρεφτήσετε σε αυτά την πολιτική και την κοινωνική πραγματικότητα του τόπου μας. Επίσης, εκτός από το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει τον κεντρικό ρόλο υποδίεται ο εκπληκτικός πρωταγωνιστής, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, θα μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε και για τις υπόλοιπες 5, αν δεν κάνω λάθος, παραστάσεις σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που παίζονται τούτη την ώρα σε θεατρικές αίθουσες της Αθήνας. Οι 12 ένορκοι, ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς, άνθρωπος χωρίς όνομα, οι δύο σκύλοι, εργοδικό της, και οι άθλοι του Βίκτορα Ουγκό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Νομίζω αρκετά ήταν για την εισαγωγή. Κυρία Κωνσταντίνα Νικολαίδη, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Δική μου χαρά, κύριε Χούπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την εκτενή παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω ότι ήταν υποχρέωσή μας. Και θέλω να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι έχετε λίγα χρόνια που μπήκατε με πολύ μεγάλο δυναμισμό σε αυτόν τον χώρο, έχοντας ξεκινήσει επιχειρώντας την πρώτη συνάντηση ως ηθοποιός, αλλά πολύ σύντομα από ό,τι διάβασα, από ό,τι έψαξα, αλλάξατε ρότα στον ίδιο χώρο. Και θέλω πραγματικά να μιλήσουμε για τα πρώτα εκείνα βήματά σας και στην συνέχεια για τη διαδρομή μέχρι τώρα, πριν μπούμε σε αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν εκτενώς στη συνέχεια.
Ωραία, συνήθως δεν με ρωτάνε για το πώς ξεκίνησα, οπότε είναι μια πολύ όμορφη ερώτηση. Τελείωσα στο Νέο Ελληνικό Θέατρο του Γιώργου Αρμένη, υποκριτική, αλλά ήδη μέσα από τα... Από την τριετή φοιτησή μου εκεί, είχα αποφασίσει ήδη να ασχοληθώ με τη σκηνοθεσία. Οπότε βγαίνοντας, έλαβα μέρος σε μία-δύο παραγωγές σαν ηθοποιός και κατευθείαν ουσιαστικά μπήκα στην αρχή σαν βοηθός σκηνοθέτη και μετά σαν σκηνοθέτης, πριν 12 χρόνια που ξεκίνησα. Οπότε θα λέω ότι εξ αρχής ήταν αυτή η θέλησή μου, η επιθυμία μου και η κλίση μου πιθανότατα. Απλά ξεκίνησα έτσι, επειδή υπάρχουν πολλές σχολές υποκριτικής, σαν ηθοποιός να το αναγνώσω, να το δω περισσότερο, μια αναγνωριστική έτσι, ματιά στο χώρο και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, γιατί μπήκα και μέσα στην ιδιοσκρασία του ηθοποιού και από τη σχολή και μετά. Οπότε και τώρα η επαφή με τους ηθοποιούς είναι πιο ομαλή.
Θέλω να ρωτήσω, νομίζω ότι διερμηνεύω και την, έτσι, την απορία μεγάλου μέρους των ακροατών μας. Τι αναζητά ένας σκηνοθέτης μέσα από ένα casting? ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν για την Κωνσταντίνα Νικολαίδη με ένα σωρό πολύ συγκεκριμένες, επιτυχημένες παραστάσεις. Δεν είπα νωρίτερα, για παράδειγμα, ότι οι 12 ένορκοι παίζονται από το 2014 ή ο θάνατος του Ιβάνι Λίτς από το 2018. Ήσαμε σήμερα το ίδιο και ο Βίκτορ Ουγκό έτσι ξεκίνησε, βλέπω, γιατί από το 23 παίζει έως σήμερα και πολλά προηγούμενα έργα σας είχαν αρκετές έτσι επαναλήψεις, ενώ χρονιές που η μία μετά την άλλη παρουσιάζονταν στο κοινό της πρωτεύουσας.
Εντάξει, χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν μια παράσταση έχει τέτοια πίεση στο κοινό. Πρώτα απ' όλα οι 12 ένορκοι, που είναι 10 χρόνια, 11 ουσιαστικά, απλά κανένα χρόνο δεν παίξαμε λόγω του κορονοϊού. Ο θάνατος Ιβάνι Λίτς, που ήταν έκπληξη, γιατί δεν περιμέναμε να φτάσει στα 6 χρόνια. Και θα συνεχίσει κιόλα, γιατί πάει πάρα πολύ καλά και συμβαίνει κάτι πολύ μαγικό κατά τη διάρκεια αυτής της παράστασης. Η Άθλη, που είναι δεύτερη χρονιά, το Εκτός Ύλης, που είχε ολοκληρώσει την πορεία του, αλλά εν τέλει επανήλθε τώρα από την εταιρεία παραγωγής του Γίνονται Έργα της Θεσσαλονίκης, που το κατέβασε και η Αθήνα τώρα στο Κακογιάννη. Οπότε εγώ είμαι πανευτυχής. Μ' αρέσει να συνεχίζει η δουλειά, εφόσον φυσικά ο κόσμος ανταποκρίνεται και άρα κατά κάποιο τρόπο μας λέει ότι εμείς τι θέλουμε αυτή την παράσταση. Οπότε όσο ο κόσμος το ζητάει και όσο εμείς είμαστε σε θέση να το παρουσιάζουμε, παραστάσεις τουλάχιστον από δική μου μεριά, χαίρομαι να συνεχίζουν.
Επιστρέφεται με το Εκτός Ύλης στο Ίδρυμα Κακογιάννης μετά από μια θριαμβευτική πορεία η οποία ξεκίνησε εκείνα τα χρόνια της κρίσης, της αβεβαιότητας, της τεράστιας αγωνίας, της ουράς μπροστά σε αυτόματες ταμιακές μηχανές τραπεζών και γενικότερα μιας κατάστασης η οποία τροφοδότησε την εικόνα των αγανακτισμένων, στη συνέχεια των προβληματισμένων και... Θα ήθελα μέσα από αυτήν την διαδρομή, αγαπητή μου κυρία Κωνσταντίνα Νικολαίδη, να μας μεταφέρετε τα δικά σας συμπεράσματα από το δικό σας διάλογο, το διάλογο του Γεράσιμου Σκιαδαρέση και των υπολείπων συντελεστών της παράστασης, με το κοινό σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Τι ήταν εκείνα τα στοιχεία τα οποία σας έμειναν ή θα ζουν και μετά από πολλά χρόνια για τη συγκεκριμένη παράσταση τα πιο σημαντικά?
Η παράσταση του Εκτός Ύλης παρουσιάστηκε αρχικά για μία σεζόν στο θέατρο Αλκμίνη, από εκεί ξεκίνησε η πορεία της. Μετά παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες, στη Σουτκάρδη, μετά πέφτηκε στη Βουλή των Ελλήνων, το όπως προαναφέρατε, και μετά πέφτει στο θέατρο Ηλίθεια για λίγες παραστάσεις. Εννοείται μέσα σε αυτή τη διετία, αυτά που ανέφερε είναι μέσα σε μια διετία, έκανε και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε κάποιες πόλεις. Είναι ένα κείμενο του Λεμονή, που είναι και βραβευμένο.
Ακριβώς.
Αλλά πέρα από το βραβείο, είναι ένα κείμενο που είναι δυστυχώς, αυτό λέμε και με τους ηθοποιούς και με τους συντελεστές, δυστυχώς διαχρονικό. Όντως δυστυχώς, δηλαδή μακάρι να μην υπήρχε η ανάγκη και από μεριάς μου και από μεριάς του Γεράσιμου, του Σκεδαρέση και από μεριάς του συγγραφέα, του Κώστα Λεμονή, να πούμε αυτά τα πράγματα. Όταν μετά από τόσα χρόνια συνεχίζεται αυτή η πορεία, δηλαδή επαναφέραμε το Εκτός Ύλης, ανανεωμένο λίγο το κείμενο, αλλά σε γενικές γραμμές ένα 80% παραμένει το ίδιο, δεν θα έλεγα ότι είναι ευχάριστο. Θα έλεγα λέγοντα αυτή η συνέχεια τη συγκεκριμένη παράσταση δεν μας δίνει χαρά. Μας δίνει χαρά καλλιτεχνικά και ότι έχουμε να πούμε κάτι στον κόσμο και η παράσταση πάει πολύ καλά. Αλλά στην ουσία δεν μας ευχαριστεί. Οπότε αυτό είναι λίγο τροφή για σκέψη και για τους θεατές. Και ελπίζω και οι θεατές να είναι και κάποιοι αρμόδιοι, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, ώστε ίσως να μπορέσουν να πάρουν κάποια πράγματα από αυτό το κείμενο, που είναι πολύ ουσιαστικά, έτσι, με τον τρόπο που τα γράφει ο
Κωνσταντίνης
και τα λέει ο Γεράσιμος Κεδαρίσης.
Να πούμε ότι η υπόθεση του έργου ουσιαστικά είναι μια δημόσια εξομολόγηση ενός βουλευτή που έχει διατελέσει και υπουργός.
Εξομολόγηση και παρέτηση.
Έτσι, στο κύκνιο άσματος στη Βουλή, όπου ανακοινώνει και την παρέτησή του και, εν πάση περιπτώσει, κάνει τον δημόσιο απολογισμό. Αυτό μαστιγώνεται ουσιαστικά για αυτά τα οποία θα μπορούσε να κάνει και δεν έκανε. Αγαπητή μου κυρία Κωνσταντίνα Νικολαίδη, έχουν γραφτεί διθυραμβικά σχόλια. Δεν είμαι ο καταλληλότερος για να υποδηθώ τον κριτικό του θεάτρου, αλλά έχουν γραφτεί διθυραμβικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο σκηνοθετήσατε την συγκεκριμένη παράσταση και για τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει τον πρωταγωνιστή ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.
Mm.
Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο από την πρώτη στιγμή, έτσι, μου δημιουργήθηκε ως προσωπική απορία. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία κάνουν ένα σκηνοθέτη και έναν ηθοποιό ενός τέτοιου έργου που ουσιαστικά μιλά για πράγματα που μας πονούν όλους, εκείνα τα οποία βαραίνουν στο πώς και με ποιο τρόπο τελικά θα αναδειχθούν στο κοινό. Και από αυτήν την ανάδειξη, το υπενιχθήκατε νωρίτερα, αναρωτηθήκατε ποτέ ποιος είναι ο λόγος που ένας θεατής, ένας ενεργός πολίτης, θεατής μιας τέτοιας παράστασης, βγαίνοντας από την θεατρική αίθουσα, δεν αποφασίζει να αμφισβητήσει αυτό το τέλμα το οποίο περιγράφεται και το οποίο εξυγχρονίσατε, να το πω κιόλας έτσι, για να το φέρετε και στα σημερινά δεδομένα, εν ώψη της παράστασης που ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή στο Κακογιάννης.
Δεν κατάλαβα την ερώτηση ακριβώς.
Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία διαπιστώνεται ως σκηνοθέτης να υπάρχουν τούτη την ώρα στην ελληνική κοινωνία, και γιατί αυτό το εκπληκτικό, το χειροκρότημα μόλι του στην ψυχή των δίνων οι θεατές, περνώντας στην αίθουσα του θεάτρου, δεν αποφασίζουν να γίνουν ενεργοί πολίτες, να αμφισβητήσουν αυτά που τους λέει λίγο πριν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, να αλλάξουν το τέλμα που τυρανά τη χώρα.
Θεωρώ ότι ο κάθε πολίτης το θέλει αυτό και μέχρι κάποιο σημείο το προσπαθεί κιόλας στη ζωή του. Απλώς, όσο και αν πιστεύω ότι η αλλαγή γίνεται μέσα από τους πολίτες, περισσότερο γίνεται μέσα από τις αρχές. Δηλαδή, αυτό που ουσιαστικά που βγαίνει και λέει και ο υπουργός, ο ρόλος δηλαδή, είναι ότι δεν λέω απλώς ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει. Το λέει και στους πολίτες, κάτω στους θεατές, ότι έχετε και εσείς βάρος ευθύνης. Για όλα αυτά δεν διαχωρίζει ουσιαστικά τις πλευρές. Και νομίζω και με τον τρόπο που το κάνει ο κύριος Λίμωνης αυτό, κάνει το θεατή να έρθει αντιμέτωπος με τον εαυτό του, αυτό που λέτε. Δηλαδή, να έρθει αντιμέτωπος λίγο με το πώς στέκομαι σαν πολίτης, πώς στέκομαι όχι μόνο σαν πολίτης, κοινωνικά και στην προσωπική μου ζωή, στην οικογένειά μου. Δηλαδή, έχει και άλλες προεκτάσεις ο μονόλογος. Δεν είναι ένας για μένα πολιτικός μονόλογος, είναι κοινωνικοπολιτικός μονόλογος ο συγκεκριμένος. Βλέπουμε δηλαδή και μέσα από τον πρωταγωνιστή, για το ρόλο, τι ανασκόπηση κάνει και στη δική του ζωή. Με τι όνειρα έχει ξεκινήσει αυτή την καριέρα και πώς τελικά ουσιαστικά σιγά σιγά ξεπούλησε τα όνειρά του και κατέληξε να λέει σε κάποια φράση του κειμένου έγινα, φόρησε ένα προσωπείο και χάθηκα πίσω από αυτό και έγινε ένας άνθρωπος τον οποίο δεν τον ξέρω και δεν έχω και καμία όρεξη να τον γνωρίσω παραπάνω. Γιατί θα λέγαμε ευτυχώς για τον ήρωα, έφτασε στο σημείο που η συνείδησή του αφυπνίστηκε. Και μπόρεσε μέσα από την παρέτησή του να ζητήσει συγχώρεση και τον εαυτό του, την οικογένειά του και από το λαό. Οπότε νομίζω αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα ουσιαστικά του έργου. Δεν είναι ένα κατηγορό γενικά και μια εκτόνωση.
Ακριβώς.
Είναι πολύ στοχευμένο. Και γι' αυτό και βλέπουμε και την απήχηση που βλέπουμε. Δηλαδή, μπαίνει ο θεατής μέσα, ακολουθεί τον Γεράσιμο σε όλη του την πορεία και κάνει, παίρνει και τις ευθύνες του, παράλληλα όμως παίρνει και τα δικαιώματά του, γιατί και θα μπορούσε και δικαιώματα πέρα από υποχρεώσεις από το κράτος. Και νομίζω γι' αυτό λειτουργεί πολύ καλά αυτό.
Ήταν συγκλονιστικό εκείνο το κομμάτι από τον μονόλογο, το οποίο αναδείχθηκε μοιραία όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη παράσταση πριν χρόνια. Αυτό που έλεγε, το πρόβλημα ξεκινά από τη στιγμή που η αξία του κοστούμιου ξεπερνά την αξία του ανθρώπου που το φορά. Mm. Αλλά ξέρετε, είδα τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται από το Ίδρυμα Κακογιάννης με ένα μονόλογο πάλι καινούριο που φωτογραφίζει όσα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και ο οποίος λέει, κάποτε στις προεκλογικές περιόδους μετρούσαμε έργα, στη συνέχεια μετρούσαμε σκάνδαλα και πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να μετράμε πτώματα. Όποιος έχει στη θητεία του τα λιγότερα πτώματα κερδίζει. Θέλω...
Σκληρή αλήθεια, δυστυχώς.
Αυτό το σχόλιο σας θα ήθελα. Σκληρή αλήθεια. Ξέρετε, αγαπητή μου κυρία Κωνσταντίνα Νικολαίδη, διαβάζοντας αυτήν την διαδρομή σας και όλα αυτά τα έργα τα οποία έχετε σκηνοθετήσει και τα οποία επιβραβεύτηκαν από το κοινό εδώ και πολλά πολλά χρόνια και εξακολουθούν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι σας έχει απασχολήσει. Απευθύνομαι σε ένα χαρισματικό άνθρωπο ο οποίος καθημερινά συναντά και συνεργάζεται με χαρισματικούς ανθρώπους. Κινείται σε κάποιους χώρους είτε του θεάτρου είτε της κοινωνίας έξω που συναντά επίσης χαρισματικούς ανθρώπους. Πώς τα καταφέρνουμε τελικά? Ποια είναι η αίσθησή σας, πώς θα καταφέρνουμε τελικά τόσο χαρισματικοί άνθρωποι με τέτοια κληρονομιά, με τέτοια πρίκα, να μπαίνουμε στην διαδικασία μέσα από αυτούς τους μονολόγους να φωτογραφίζουμε τόσο γκρίζα και την πραγματικότητα αλλά και την προοπτική μας?
Γιατί το ανήθικο είναι εύκολο και το ηθικό είναι δύσκολο, αυτό θα σας απαντήσω. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό, είναι υπαρξιακό αυτό το θέμα. Το να πράξει ένας άνθρωπος, πάλι ξαναλέω, σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε είναι επαγγελματικό, είτε είναι φιλικό, είτε είναι η οικογένειά μας, τα παιδιά μας, το σπίτι μας ή ένας υπουργός. Το να πράξει το ηθικό είναι μία μάχη που πρέπει με όπλο τη συνείδησή του να την δώσει. Αυτή η μάχη δεν είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολη. Οπότε πολλοί άνθρωποι επιλέγουμε τον άλλο δρόμο. Είναι καθαρά, δηλαδή, αυτό πραγματεύεται στην ουσία του και το έργο.
Και οι θεσμοί,
είναι μεγάλο θέμα αυτό.
Και οι θεσμοί δεν παίζουν κάποιο ρόλο, οι θεσμοί. Το δίκαιο δεν παίζει κάποιο ρόλο.
Εννοείται, αλλά και το δίκαιο το κάνουν οι άνθρωποι, τους θεσμούς. Και μάλιστα και λέει και σε ένα σημείο ο συγγραφέας, οι τράπεζες γίνανε μικροί μας θεοί. Αυτό είναι η ουσία, είναι μία από τις βασικές αντικσότητες, ας το πω έτσι, οι εχθρούς της ηθικής. Όταν κάνεις το χρήμα θεό σου ή την ύλη, εκεί πέρα έχει χάσει τη μισή μάχη. Μετά θέλει διπλάσια προσπάθεια για να κερδίσεις. Γιατί αντικατέστησες πράγματα όπως είναι η ειλικρίνεια, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι η αλήθεια, όπως είναι η τιμιότητα. Όλα αυτά τα αντικατέστησες με το κέρδος, με τη ματαιοδοξία, με την θέληση για εξουσία, με τη δύναμη. Και δεν θυμάσαι εκείνη την ώρα που κάνεις αυτή την επιλογή, σας μεταφέρω τώρα και έχω πει σε ένα στο άλλο έργο, το θάνατο του Ιβανιλίτ, ότι κάποια μέρα θα πεθάνεις. Γιατί αν το θυμώσουν αυτό κάθε στιγμή όταν θα στον σταυροδρόμι να κάνεις αυτή την επιλογή, δεν θα έκανες αυτή την επιλογή.
Πρόσεξα
αν
ότι...
θυμόμασταν ότι θα πεθάνουν, όπως θυμάται ο Ιβανιλίτς, ο τέλος ζωής, ότι ξέχασα ότι κάποια στιγμή θα πεθάνω και έκανα αυτά που έκανα στη ζωή μου.
Μάλιστα. Πρόσεξα όμως ότι προστρέξατε στο Λέοντα Τολστόι για να δώσετε απάντηση. Και ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα. Σας ευχαριστώ, με βοηθήσατε. Πώς επιλέγετε το ρεπερτόριο? Και μάλιστα έχει σημασία, αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε. Είδα ότι παντρεύονται το σήμερα με το παρελθόν, με πολύ σημαντικά κλασικά έργα, με κάποια που βλέπουν πολύ μπροστά στο μέλλον. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι κάτι θέλετε να πείτε με αυτό, με τον τρόπο με τον οποίο έτσι προσεγγίζετε το ρεπερτόριο. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν τελικά είναι και η δική σας απάντηση, δική σας και των συνεργατών σας φαντάζομαι, στα αδιέξοδα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος και κατ' επέκταση και πιο συγκεκριμένα η πατρίδα μας.
Ναι, είναι. Είναι αυτή η απάντηση η δική μου. Και είναι και αυτό το δώρο που θέλω να προσφέρω στο θεατή. Γιατί υπάρχουν συνάδελφοι και σκηνοθέτες και άλλοι καλλιτέχνες που θεωρούν, χωρίς να τους κατηγορώ γι' αυτό, γιατί και επιλέγουν άλλου είδους παραστάσεις, που θεωρούν ότι το θέατρο δεν πρέπει να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Εγώ πιστεύω στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του θεάτρου. Πιστεύω ότι πρέπει να ψυχαγωγήσω το θεατή με την ουσιαστική έννοια της λέξης, την ψυχή του δηλαδή.
Να οδηγήσετε την ψυχή του.
Εννοείται, να τον συγκινήσω και να τον βγάλω από την αίθουσα καλύτερο άνθρωπο. Πιο σκεπτόμενο, πιο ενεργό πολίτη, πιο σωστό άνθρωπο, πιο σωστό άνθρωπο στις σχέσεις του, σε ό,τι πραγματεύεται κάθε φορά το εκάστοτε έργο. Οπότε εκεί γύρω από αυτό το γνώμα κυμαίνονται και οι επιλογές μου. Κάποιες οι περισσότερες ανήκουν στο κλασικό ρεπερτόριο, κάποιες όπως του Κώστα του Λίμωνη είναι ένα κείμενο σύγχρονο. Αλλά όλες θα έλεγα ότι έχουν τον ίδιο πυρήνα. Και είναι και αυτό που με έλκει και στα έργα. Δηλαδή δεν μου λέει τίποτα εμένα προσωπικά σαν δημιουργό να καταπιαστώ με ένα έργο απλά για να έρθει ο θεατής να περάσει καλά. Εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι, δεν θα το κάνω με όρεξη και δεν θα δώσω αυτό που θεωρώ ότι μπορώ να δώσω με κάποια άλλα έργα, ας πούμε.
Βλέποντας το σήμερα, τις 5 παραστάσεις που ταυτόχρονα παρουσιάζονται σε αίθουσες της Αθήνας. Reginald Rose, Leon Tolstoy, Honoré de Balzac, Victor Hugo. Υπάρχουν όμως και οι δύο σκύλοι της Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Δικιά σας δουλειά. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό?
Είναι βασισμένο στο Cervantes το κείμενο. Ουσιαστικά η ιδέα βασικά είναι του Cervantes και κάποια πολύ μικρά αποσπάσματα φιλοσοφικού και υπαρξιακού περιεχομένου. Το υπόλοιπο το κείμενο των δύο σκύλων είναι δικό μου. Ο Cervantes αυτό το κείμενο που έχει χαρακτηριστεί και όλους από κριτικούς ότι είναι, κάποιοι το έχουν τοποθετήσει και την εισάξιο του Δον Κιχώτη, γιατί για τον Δον Κιχώτη τον έχουμε έτσι πιο στο μυαλό μας συνδεδεμένο τον Cervantes. Οι δύο σκύλοι είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη που έχει βάλει ο Cervantes. Δύο σκύλους έξω από ένα νοσοκομείο που λέγεται κιόλας καθόλου τυχαία σαν ονοματοδοσία το νοσοκομείο της Ανάστασης. Μιλάνε. Βασικά ένας άρρωστος μέσα τους ακούει δύο σκύλους να μιλάνε. Φυσικά λέει τι άκουσε ένα βράδυ να λένε δύο σκύλοι. Οπότε πάνω σε αυτή τη συνθήκη με τον Πίτερ Τοράντιλ και τον Ιβάν Βιτάιλο τον σαρκώνουν τους δύο σκύλους, αποκτούν μιλιά για ένα βράδυ. Είναι αρκετά πρωτότυπη αυτή η συνθήκη. Ξαναλέω του Cervantes η ιδέα, όχι δική μου. Και αρχίζουν ουσιαστικά και μιλάνε για τον άνθρωπο από τη μεριά του σκύλου, το πώς τον βλέπουν δηλαδή. Αλλά στην πορεία βλέπουμε ότι μάλλον αυτοί οι δύο σκύλοι είναι περισσότερο άνθρωποι από αρκετούς ανθρώπους ίσως.
Λοιπόν, θέλω να γυρίσουμε εκεί που ξεκινήσαμε και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια και ειδικά με το εκτός ύλης αλλά και με πολλά άλλα στοιχεία των παραστάσεων στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε στέλνετε κάποια μηνύματα που όπως είπατε το κάνατε ηθελημένα προς τον θεατή. Θέλω να ρωτήσω για τους προσωπικούς σας προβληματισμούς. Είμαστε σε μια φάση τεράστιας αβεβαιότητας στον κόσμο, σε μια φάση αγωνίας και πάλι, έλλειψης προσανατολισμού το λένε πολλοί, και εν πάση περιπτώσει σε μια ανέλπιδη κατάσταση για την πατρίδα, το διαπιστώνουμε πάρα πολλές φορές. Η Κωνσταντίνα Νικολαίδη, βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό, αν της ζητούσαν να απαντήσει μέσα από ποια στοιχεία και σε ποιες δόσεις μπορεί το χθες, η ιστορική μας, η πολιτιστική μας κληρονομιά, η θεατρική μας κληρονομιά, να διαμορφώσει τα θεμέλια για μια άλλη, μια αντεπιθετική πορεία για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Το ρωτώ γιατί είστε ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος δεν έφυγε στο εξωτερικό, έμεινε εδώ, δίνει μάχη και μέσα από αυτήν την επιτυχημένη μάχη στέλνει κάποια μηνύματα, αλλά θα θέλαμε να τα εξειδικεύσετε αυτά.
Αυτά που προαναφέρατε ουσιαστικά νομίζω ότι ήδη τροφοδοτούν την υπάρχουσα κατάσταση. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο, ούτε ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Είμαι αισιόδοξη για το μέλλον, μπορώ να σας πω. Απλά χρειάζεται μια συνεχή επαγρύπνηση. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο να πούμε ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, έχουμε πάρει την κατιούσα, δεν μας σώζει τίποτα, ποιοι ήμασταν και ποιοι είμαστε, αναφέρομαι στην πολιτική κληρονομιά και σε αυτό που είπατε. Νομίζω ότι όλα αυτά, όλα θέλοντας και μη έχουν κάνει το σημερινό Έλληνα, η διαφορά, αυτό που χρειάζεται κάθε στιγμή της ζωής μας είναι αυτή η επαγρύπνηση του τι πρέπει να κάνω σαν οντότητα. Και δεν το λέω μόνο καλλιτεχνικά. Γιατί πολλές φορές και εμείς οι δημιουργοί έχουμε δημιουργήσει μια οικογένεια και κάνουμε λίγο πράγματα για εσωτερική κατανάλωση. Δεν είναι για εμάς το θέατρο ή η τέχνη. Είναι για τον κόσμο. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε κάτι στον κόσμο που να του υπενθυμίσει τον μεγάλο όγκο και την ουσία και τη βαρύτητα της οντότητάς του. Και κατ' επέκταση προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία ανακαλύπτουμε και εμείς οι ίδιοι καλλιτέχνες τη δική μας. Έτσι. Οπότε για μένα είναι μια συνεχή διαδικασία που πρέπει να γίνεται ανεξαρτήτως τόπου, χρόνου, συνθήκων ή αβεβαιότητας, ας πούμε, που είπατε. Αβεβαιότητα, υπάρχουν στην ιστορία πότε ήταν καλά τα πράγματα και πότε υπήρχε μια σταθερότητα. Υπάρχουν περίοδοι που είναι, έτσι, έχουν μια, ας το πούμε, σε πολλά εισαγωγικά, που έχουν σταθερότητα και οι περισσότερες περίοδοι είναι με σκαμπανεβάσματα, με αβεβαιότητες, με αναταραχές, γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία που χρειάζονται για τον άνθρωπο για να τον ταρακουνήσει.
Σε παγκόσμια κλίμακα ίσως, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω, επειδή έχω μια διαφορετική αίσθηση. Σε επίπεδο Ελλάδας υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι πηγή ελπίδας, είναι προτροπή, αγώνα, είναι μαγνήτης για να κρατήσει αυτούς που μάχεται για να τους σπουδάσει ο ελληνικός λαός, πληρώνει από τον κρατικό προϋπολογισμό η πατρίδα και στη συνέχεια τους οδηγεί με μια βαλίτσα στην έξοδο για την ξενιθιά και πιθανότατα 9 στις 10 περιπτώσεις να μην υπάρχει προοπτική σύντομης επιστροφής, να μην πω καθόλου επιστροφής στην πατρίδα.
Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αυτό είναι εξάλλου και κάτι το οποίο αναφέρεται και μέσα στο εκτός ύλης. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε κιόλας. Οπότε συμφωνώ σε αυτό. Από την άλλη νομίζω ότι εννοείται πρέπει σαν κοινωνία και σαν κράτος να βλέπουμε τα καλύτερα για να προοδεύουμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα χειρότερα. Και σας κάνω μια απλή αναφορά στην Ουγκάντα.
Πάλι με
προλάβατε.
Πάλι με
προλάβατε.
Πάλι με προλάβατε. Θα πάμε εκεί αμέσως.
Να βλέπουμε τα χειρότερα και να λέμε δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε έτσι. Γιατί πρέπει να βλέπουμε τα καλύτερα και να βελτιωνόμαστε.
Λοιπόν,
και στην κοινωνία και σαν άνθρωπο ατομικά. Σαν άνθρωπο.
Να το πω ότι στηρίζεται ενεργά ένα νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο στο Σενανιές στην πόλη Λουκάγια της Ουγκάντα, αν τα λέω σωστά. Και θα ήθελα να κάνετε μια ιστορική αναδρομή έτσι σε αυτή την προσπάθεια. Τι ήταν εκείνο που σας όθησε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, την οποία, η οποία έχει διαδρομή πίσω της, έτσι δεν είναι?
Ναι, είμαστε εδώ 12 χρόνια τώρα, ναι.
Έτσι. Για πείτε μας.
Το είχα από μικρή, αυτό ήθελα πάρα πολύ, να με κάποιο τρόπο να βοηθήσω στην Αφρική. Δεν είχα καμία απολύτως επαφή, ούτε ένα άτομο που να μπορώ κάπως να το ανοίξω όλο αυτό. Αλλά όλα κάπως στη ζωή συνδέονται και έρχονται τα πράγματα. Οπότε πριν 12 χρόνια όταν ήμουν εθελόντρια στα Special Olympics, γιατί έτσι πάντα πράγματα συνήθως είναι Αθηνά και Χειρακίνη, οπότε μπήκα εθελόντρια στα Special Olympics που έγιναν το 2011 στην Αθήνα. Για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Πριν και ακόμα ξεκινήσει η διαδρομή σας,
η καλλιτεχνική. Καθόλου, καμία
επαφή με Αφρική. Ναι, ναι.
Ήταν, ναι, στο ξεκίνημα. Στο ξεκίνημα.
Ναι, ναι.
Εκεί γνώρισα το Θοδωρή Λίμα, που είναι από την Ουγκάντα και ο οποίος σπούδαζε θεολογία στην Αθήνα με υποτροφία. Ήταν και αυτός εθελοντής. Βρεθήκαμε, αναπτύξαμε μια πολύ έτσι, αδελφική φιλία και ουσιαστικά μου είπε το δικό του όνειρο που ήταν και δικό μου και μετά έγινε και στην πράξη δικό μας. Φτιάξαμε αυτό το σχολείο στην Λουκαγιά, την πόλη Λουκαγιά της Ουγκάντα. Είναι δημοτικό, νηπιαγωγείο και δημοτικό. Λειτουργούμε παρά τις αντικσότητες, γιατί εκεί κι αν υπάρχουν αντικσότητες, λειτουργούμε ακόμη με τη στήριξη χορηγών, και γίνεται πολλών ανθρώπων που εμπιστεύονται αυτό το έργο, γιατί δεν είναι και εύκολο ένας άνθρωπος να εμπιστευτεί κάπου τα χρήματά του, γιατί ακούμε διάφορα για την ανθρωπικούς οργανισμούς. Είναι κατανοητό και σεβαστό ότι δεν μπορεί ο άλλος να ακούσει κάτι. Α, εντάξει, θα πάω να βοηθήσω. Σου λέει πού θα πάνε τα λεφτά, τι θα συμβεί, ποιος τα παίρνει, βοηθάω εν τέλει. Οπότε ξεκινήσαμε δειλά στην αρχή. Με αναδοχές, δηλαδή ο κάθε γονιός είχε από ένα παιδί που το φρόντιζε με ένα πολύ χαμηλό κόστος, δηλαδή στα 80 ευρώ ετησίως, με πολύ χαμηλό το κόστος. Οπότε μέσα από το σχολείο προσφέρουμε σύντηση, μόρφωση και φαρμακευτική περίθαλψη στα παιδιά που είναι μέσα.
Ο Θοδωρής μαζί, έτσι?
Ναι, ο Θοδωρής ήταν εδώ στην Ελλάδα και μετά έφυγε στην Ουγκάντα και τώρα είναι εκεί πέρα στο σχολείο. Είναι υπεύθυνος, οπότε έχει και την εποπτεία για τη σωστή λειτουργία του σχολείου. Έχουμε 300 παιδιά μέσα, δεν είναι πολλά αλλά είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική βοήθεια για αυτά τα παιδιά. Και ουσιαστικά η συγκεκριμένη δράση στηρίζεται με δωρεές που πάνε συγκεκριμένα για αυτό το σκοπό. Δηλαδή, επειδή σε όλες τις παραστάσεις υπάρχει ένας, στηρίζουμε κάποιο σωματείο ή κάποιο σύλλογο ή κάποιον οργανισμό, από τις παραστάσεις μέρος των εσόδων, αν έχετε κάπου διαβάσει, πάνε σε ιδρύματα στην Ελλάδα, όχι στην Ουγκάντα. Το λέω γιατί λένε, ας πούμε, κάποιοι ότι ναι, εδώ πέρα δεν έχουμε προβλήματα. Εδώ πέρα δεν, η Ελλάδα είναι όλα καλά και θα στέλνει τα λεφτά έξω. Ούτε εμάς, σε όλους που ασχολούμαστε με την Αφρική. Οπότε ουσιαστικά δεν ήθελα οι θεατές να νιώσουν ότι αγοράζοντας εισιτήριο για μια παράσταση, ότι μέρος των εθνών αυτών φεύγει έξω και δεν μένει στην Ελλάδα. Οπότε βοηθάμε μέσω της εταιρείας και ιδρύματα στην Ελλάδα. Πάρα πολλά έχουν βοηθήσει, νομίζω, μέχρι στιγμής 20, όλα αυτά τα χρόνια, 25. Σε κάθε παράσταση δηλαδή έχουμε και από ένα σύλλογο ή σωματείο ή οργανισμό που στηρίζουμε. Και η Ουγκάντα είναι ένα ξεχωριστό φιλανθρωπικό έργο που εκεί συνειδητά ο κάθε ένας, Έλληνες είναι οι περισσότεροι, στηρίζουν με μια δωρεά το σχολείο, τη λειτουργία του, την ομαλή λειτουργία και τα παιδιά που φοιτούν εκεί.
Η επαφή του συγκεκριμένου συνεργάτη σας, του Θοδωρή, δεν συγκράτησα το επίθετο, με συγχωρείτε. Ναι. Με την Ελλάδα, στη σχολή την οποία φίτησε στην θεολογική και γενικότερα με αυτό το πολιτιστικό πρότυπο, άλλοι το χειροκροτούν, άλλοι το θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ πολύ υψηλό. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα είναι κάτι ενδιαφέρον. Είναι στοιχείο που μεταφέρθηκε, του δώσε μέσα του στοιχεία που μεταφέρθηκαν εκεί. Και επίσης θέλω να ρωτήσω, επειδή δεν είστε με χαιρετίσματα στυλοβάτης της συγκεκριμένης προσπάθειας, αλλά με φυσική παρουσία εκεί, εσείς αγαπητοί μου Κωνσταντίνα Νικολαίδη, μέσα από αυτές τις εικόνες της Ουγκάντας και από αυτά τα πολύ γλυκά παιδιά, τα οποία είναι και ντυμένα με τον ίδιο τρόπο, ποδιά έχω δει, έτσι που φοράγαμε κι εμείς πάρα πολύ παλιά, δεν ξέρω αν είστε αυτής της γενιάς. Εν πάση περιπτώσει, μέσα από όλη αυτή την διαδικασία, αν σκέφτεστε ότι αφήνεται ένα αποτύπωμα ελληνισμού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους ταραγμένους καιρούς που ζούμε εκεί στην Αφρική.
Δεν το έχω σκεφτεί έτσι, να σας πω την αλήθεια, όχι.
Καλά, άλλο τι έχετε σκεφτεί και άλλο ατιμένει.
Μάλλον ο Θοδωρής... τώρα με βάζει τη διαδικασία να το σκεφτώ, δηλαδή. Ήταν μια πιο πολύ θα έλεγα προσωπική μου ανάγκη αυτό και μετά ήθελα να το επικοινωνήσω και στον κόσμο, ώστε κάπως όλοι μαζί συλλογικά να θελήσουμε, να προσφέρουμε. Παρά κάτι τέτοιο, αλλά είναι, ναι. Πρακτικά δηλαδή, αυτό συμβαίνει. Και στο σχολείο μάλιστα υπάρχει και μεγάλο σεβασμός για την Ελλάδα, για την ιστορία της, και διδάσκονται και ιστορία της Ελλάδας, γιατί δηλαδή είναι καλό και από μεριά σου να ξέρουν ότι όλη αυτή η προσπάθεια στηρίζεται από μία μικρή χώρα, από κάποιους ανθρώπους που δίνουν το πληθέρημά τους περισσότεροι. Οπότε έχει δημιουργηθεί μια τέτοια σύνδεση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική.
Πείτε μου κάτι, αν θέλετε. Σίγουρα η ψυχή του σκηνοθέτη που βρίσκεται εκεί στην Ουγκάντα αισθάνεται κάποια, μάλλον κάνει κάποιες συγκρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο είμαστε εντός ή εκτός εισαγωγικών ευτυχείς στον πολιτισμένο κόσμο ή ακόμα και στην πατρίδα μας, για τον τρόπο με τον οποίο είναι ευτυχείς ή δυστυχείς ή τέλος πάντων εμπερίστατοι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες, τους γεμίζουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Έχετε σκεφτεί αυτά τα οποία βλέπετε εκεί, σε ποιο βαθμό σας έχουν επηρεάσει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε ακόμα και το ρεπερτόριο, αλλά και τα θεατρικά έργα που ανεβάζετε?
Με επηρεάζει ούτως ή άλλως σαν άνθρωπο. Οπότε αυτό κατ' επέκταση επηρεάζει και τη δουλειά μου και τις δημιουργίες μου. Νομίζω όσο περισσότερα έχει κανείς, ή όχι μόνο σαν χρήματα οικονομικά, δεν το λέω μόνο από αυτήν την άποψη, όσο περισσότερες έννοιες, δουλειές, τρεξίματα, υποχρεώσεις, όλο αυτό το φόρτωμα του προγράμματος που κάνουμε, συν το ότι όλο θέλω όλο και περισσότερα χρήματα, όλο και περισσότερα χρήματα, μας απομακρύνει από το να ζούμε τη στιγμή. Οπότε ήδη από το πρώτο μου ταξίδι στην Ουγκάντα, ένιωσα από τους γύρω μου αυτό το πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν το σήμερα. Και αυτό το πέρασε μέσα μου και προσπαθώ να το θυμίζω στον εαυτό μου, γιατί δεν είναι εύκολο. Και νομίζω ότι αρκετοί άνθρωποι το κάνουν. Να ζούμε τη στιγμή. Αυτό που λέμε να ζούμε τη στιγμή δεν είναι απλά μια αερολογία, για να πούμε κάτι ότι πρέπει να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Το να ζήσουμε, να ζούμε τη στιγμή, καθόλου να είμαστε παρόντες σε αυτό που κάνουμε. Είτε αυτό είναι δημιουργώ μια παράσταση, είτε αυτό είναι κάνω μια διασκευή, είτε είναι συνομιλώ με τον ηθοποιό μου, είτε είναι συνομιλώ με τον συντελεστή μου, να είμαι εκεί. Οπότε θα έλεγα αυτή την τροφοδοσία έκανε η Ουγκάντα σε μένα προσωπικά και σε άλλους βασικά που έχουν ταξιδέψει στην Αφρική, επειδή το έχουμε συζητήσει. Δηλαδή, ταξιδεύουμε εκεί και όσες μέρες μένουμε, γίνεται θα λέγαμε μια αλλαγή στον εγκέφαλό μας, κάτι συμβαίνει. Και είμαι, okay, αυτοί εδώ πέρα ζουν και σκέφτονται το τώρα. Και εγώ, πότε ήταν τελευταία φορά που το σκέφτηκα, γιατί σκέφτηκα το μετά, το απόγευμα, την αυριανή μέρα, τον επόμενο μήνα, τι θα συμβεί. Οπότε αυτό, ναι, θα έλεγα ότι με επηρεάζει τώρα στην επιλογή του ρεπερτορίου, ναι, κατά κάποιο τρόπο, αλλά κατά βάση στην καθημερινή μου επαφή με τους συνεργάτες μου περισσότερο.
Σχέδια για το μέλλον?
Έχει ανακοινωθεί η Παναγία των Παρισίων που είναι να γίνει μετά τους Άθλιους, όταν αυτοί ολοκληρωθούν. Θα δούμε αν θα πάει για τρίτη χρονιά, αν θα συνεχίσει ή θα ολοκληρώσει την Κυριακή των Βαΐων. Mm-hmm. Είναι μια παράσταση που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και ο κόσμος έχει λατρέψει. Οπότε
να πούμε που παρουσιάζεται.
Είμαστε πολύ προσιλωμένοι εκεί ακόμα. Είναι στον ελληνικό κόσμο, mm-hmm. σε παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
Μάλιστα.
Είναι ένα εφίασος μεγάλος, μια υπερπαραγωγή, 23 ηθοποιοί, τραγούδια, χορό και αρκετά πιστή μεταφορά, θεατρική μεταφορά από το κείμενο του Γκο.
Μάλιστα. Να πάμε εκτός της Παναγίας των Παρισίων, στα σχέδια.
Ο άνθρωπος χωρίς όνομα πιθανότατα θα συνεχίσει και του χρόνου, ίσως και οι σκύλοι, δηλαδή είναι παραστάσεις που πάνε καλά, οπότε θα κοιτάξουμε τώρα μέσα στους επόμενους μήνες την πορεία τους. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχω κάτι άλλο υπόψη για την ώρα τουλάχιστον. Συζητάω για κάποια πράγματα, αλλά είναι λίγο, οι επόμενοι μήνες είναι συνήθως αυτοί που θα καθορίζουν το ρεπερτόριο και τις νέες παραγωγές.
Επειδή μας το ζητούν με μηνύματά τους, θέλω ένα-ένα τα έργα τα οποία παίζουν. Είπαμε το Εκτός Ύλης είναι στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Οι 12 ένορκοι.
Η 12 ένορκη και ο θάνατος του Ιβανιλίτς και η σκύλη, και τα τρία τα αναφέρω μαζί γιατί είναι στο θέατρο Αλκμίνη. Mm-hmm. Ο άνθρωπος χωρίς όνομα ολοκλήρωσε τις παραστάσεις του στο θέατρο Οδού Κυκλάδων που έπαιζε από τον Οκτώβριο και μεταφέρεται στο θέατρο Αποθήκη από μέσα Φεβρουαρίου. Και τι άλλο, και αυτοί που αναφέραμε. Ναι, νομίζω τα είπαμε όλα.
Αγαπητή μου κυρία Κωνσταντίνα Νικολαίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε εξ αφορμής μιας κοινωνικής, πολύ σημαντικής κοινωνικής κατάθεσης, η οποία έχει και επίκαιρα χαρακτηριστικά τούτη την χώρα. Μπορεί κάποιος να καθρεφτήσει την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα του τόπου μας στο Εκτός Ύλης και από τον τρόπο με τον οποίο μπήκατε στην διαδικασία να βάλετε και καινούργια στοιχεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν τη συνομιλία που είχαμε και όχι μόνο γιατί μας μοιραστήκατε μαζί μας και το όραμα που έχετε προσωπικό και του απριόρι για τον χώρο τον οποίο διακονείται, αυτόν του θεάτρου, αλλά και κυρίως γιατί μέσα από την συζήτηση προέκυψε και το παράδειγμα. Το παράδειγμα της στήριξης πολλών φορέων κοινωνικών στην Ελλάδα και ενός πολύ ακόμα πιο σημαντικού σε έναν χώρο με εμπερίστατους ανθρώπους στην Ουγκάντα. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας και πάντα επιτυχίες.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, η κυρία Μάιρα Ξίδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!